Назначэнне музыкі, якая з'яўляецца універсальнай мовай, што дазваляе перайсці межы і ўвайсці ў свет іншага чалавека, а нават узняць розум і сэрца да Бога, звярнуў увагу Бенедыкт XVI, падзякаваўшы за канцэрт у свой гонар, падараваны ўладамі Астурыі ў Іспаніі. Ён адбыўся 26 лістапада ўвечары ў зале Паўла VI. Тут выступіў сімфанічны аркестр княства Астурыя пад кіраўніцтвам Максіміліяна Вальдеса. Святы айцец адзначыў, што хоць канцэрт складаўся з твораў кампазітараў розных нацыянальнасцяў, іспанцаў Мануэля де Фалі, Ісаака Альбеніса, немца Рыхарда Штрауса, рускага Мікалая Рымскага-Корсакава, іх аб'ядноўвае іспанскі дух, які выражаецца ў радасці жыцця. У дадатак да гэтага матыву ў творы іспанскае капрыччо Рымскага-Корсакава разам з народнымі спевамі і танцамі прысутнічаюць папулярныя рэлігійныя песні. Гэта старажытная астурыйская малітва, ў якой заключана просьба да Панны Марыі і Святога Пятра аб абароне, а таксама фрагмент, у якім узнікае цыганская песня ў гонар Панны Марыі. Гэта цуды, якія здзяйсняе музыка, універсальная мова, якая дазваляе нам пераадолець усе межы і ўвайсці ў свет іншага чалавека, у свет іншага народу, культуры, адзначыў святы айцец. Ён дадаў, што музыка дазваляе нам узнесці розум і сэрца нават да іншага, узнесціся ў свет Бога.